Takže holky jsou tady všechny, kromě marketky a kláky, ty budou taky pozdravovat, jo? A já jsem si dneska připravila příběh obrázkový, zvířecí, holčičí, úplně všechno dohromady. Jedna holčička Tereska v noci spala a zdál se jí hrozný sen. Zdají se vám někdy hrozné sny? Jo, jen se, že to je jenom jako v těch příbězích. Ale jako zdají se ti někdy škaredé sny? Ne, no vidíte, no, ty nezdají. Zdají se vám někdy škaredé sny, dospěláci? Zdají, že? A tak té holčičce se zdál teda takový jeden hrozný sen, ale on asi nebyl úplně zase tak hrozný, protože jí se zdálo něco a nevěděla co. A tak ráno vstala, úplně spocená, taková jako, co to bylo, co to bylo? A teď nevěděla, co tatínek vyskočil z postele, protože my rodiče to tak děláme, když se děti zbudí hrůzou ze spaní, tak vyskočil tatínek z postele, utíkal k té Teresce a říkají, co se ti stalo, co se ti zdálo, určitě něco škaredého, pojď sem ke mně, ty moje holčičko, objali, drželi pevně, aby ta holčička věděla, že má u tatínka takové to zázemí klidného a pokojného a takové to, že prostě tatínek je u ní a že už se jí nic nemůže stát. A teď se jí ptal, co se jí vlastně teda zdálo. A ta Tereska říká, já vlastně ani nevím, to byl tak hrozný sen, že už se mi aj ztratil. A tatínek říká, no ale tak něco si trošičku asi pamatovat musíš. A ona, já nevím. A ten tatínek říká, no a tak nebyla jsi někde v lese, nebo nelozila jsi někam a nemohla jsi tam někde spadnout. A ona, jo, to je ono, tati, to je ono. Já jsem lozila po skalách, teď si vzpomínám, ale po takových úplně hruzostrašných, že jsem si říkal, no to nemůžu v životě vylézt, tady určitě spadnu a budu mrtvá. A ten tatínek říkal, ne, to určitě by se, to se ti právě jenom zdálo, ale to by se určitě zdálo, že jsi daman. A Tereska se na něho dívala a říkala, tati, teď jsem úplně někde trošičku mimo. Co to je, prosím tě, daman? Tatínek koukal na Teresku a Teresko, ty nevíš, co to je daman? No, něco mi to tatínku říká. Četli jsme to v Bibli? Četli jsme to v Bibli, Teresko. Četli jste někdy damana v Bibli, děti? Nečetli jste damana v Bibli a dospěláci? Četli jste damana v Bibli?
Ne,
četli. No, to je ten správný příběh pro všechny, ne? To se pro děti. A ta Tereska říká, no, tatínku, asi mi to budeš muset trošičku znovu přijasnit, objasnit teda. A tak tatínek začal, strýdo Ráďo, kus obrázky. Daman je takové strašně škaredé zvíře. Žije ve skalách, poněvadž je to daman skalní, žije ve skalách. Má takový škaredý kly vepředu, které mu tam pořád rostou. A představte si, že na to, že to vypadá jako nějaká, no já nevím, přerostlé morče, tak tady to zvířátko má ne jako tlapky, ale oni píšou, že má normální kopítka. A z těch kopítek vylučuje nějakou lepivou, hodně lepivou látku, ze kterým díky tomu se může pohybovat po opravdu úplně hruzostrašných skaliskách. Tou lepivou látkou díky tomu se drží na těch skalách a nikdy nespadne. Takhle vypadá kostra. Ale ten daman, protože mě to zajímalo, proč damana máme v Bibli? A máme ho, víte kde, děti? Máme ho v 3. Mojžíšově, 11. kapitola, 5. verš. A přesně vám to přečtu, protože je to zákon čistoty a je tady napsané. Daman sice přežvikuje, ale nemá rozdělené kopito, je tedy pro vás nečisté. A tak jsem na internetu zjišťovala, proč takové zvířátko může být opravdu pro nás, pro lidi, nečisté. A víte, co jsem zjistila? zjistila jsem, že tady toto zvířátko je zaprvé strašně bojácné, hrozně se bojí, neumí se bránit, proněvadž nemá k tomu žádné prostředky. A tak se pohybuje proto v těch skalách, kde lidi moc nemůžou. To je jeho útočiště, jeho ochrana, což my máme naši útočiště a ochranu kde děti? Taky na skále, že? Ale na jaké? Na boží skále, že? A tady to zvířátko má, bylo napsané na internetu, dvojkomorový žaludek, což znamená, že to není nic příjemného, protože ta potrava tam zřejmě nefunguje tak, jak by měla fungovat. A i přesto, že je to býložravec, živí se převážně jenom rostlinnou stravou, má ale dvě slepé střeva a v těch slepých střevech se mu usazuje takzvaná symbiotická bakterie, která je hrozně moc závažná jako vůči nám lidem, a toto zvířátko žije většinou v Africe. A lidé v Africe, protože jak hodně dětí víte, lidé v Africe o Bibli a o Bohu ještě asi si myslím spoustu národů a na různých kmenů neví, a tak tady to zvířátko loví zaprvé pro jeho kožešinu a za druhé opravdu pro maso, které potom pozřijou. Ale právě, že ta symbiotická bakterie, která se mu tvoří v těle, v těch dvou slepých střevech, je vlastně životu nebezpečná tím, že to potom tvoří v lidech strašné epidemické následky a roznáší se to strašně rychle a lidi na to umírají. Takže Pán Bůh moc dobře věděl, proč Damana napsal do Bible, že je to opravdu zvířátko pro nás nečisté. A já jsem hrozně ráda, že opravdu Bibli máme k dispozici, že z ní můžeme číst, že z ní můžeme čerpat, protože někdy, tak jak to bereme od rodičů, když nám tatínkové nebo maminky říkají, nedělej to, nedělej to, uděláš si něco a bude tě to bolet. A co my říkáme? Ale nějaká mamka, stejně tam polezu a stejně spadnu a rozbiju si nos. Tak si myslím, že Pán Bůh přesně takhle, proto tady píše takové věci, aby to pro nás bylo přínosem, ne protože na nás dělá takhle, ale protože moc dobře ví, proč tady tohle všechno píše, protože nás tím chce uchránit. Od špatností, od nemocí, uchraňovat nás opravdu od různých věcí, které si ani sami neuvědomujeme, potom ty různé následky, které se stávají z těch věcí, které nám do života přichází. A tak proto vám přeju, děti, tak jako my jsme včera s Oldou a s Ondrou a s Mirečkem přišli na Damana, poněvadž Trina Mireček si napsal nějaké verše a nevěděl, co to znamená. Takže jsme si je četli s Ondrou a s Mirečkem a přišli jsme na zvířátko Damana, který je opravdu uvedený v Bibli jako zvířátko nečisté. A tak jsem si říkala, že vám to musím říct. A tak mějte opravdu k Bibli úctu, k Pánu Bohu, opravdu čtěte řádky v Bibli spíš s takovým prostě, co vám Pán Bůh chce do života říct a ukázat a opravdu, že vás chce uchránit od všeho zlého a ne, že bude dělat ty, nedělej to, je to špatně. Já, protože Bibli nemám úplně ještě přečtenou tak, jak bych měla mít, tak strýda Miriček mi právě vždycky říká, že objevím, jak se říká, nějaký nový ten objev. Takže já jsem hrozně šťastná za to opravdu, že mi Pán Bůh ukazuje různé věci, ve kterých ty objevy můžu objevovat. A vlastně se mi tím ukazuje Pán Bůh, jak úžasně působí opravdu na lidské srdce a jak se nám prostě v životě dává poznat. A tak jsem šťastná za to, že jsem vám mohla představit Damana. Přečtěte si Damana v Bibli, jestli chcete, pamatujte si teda 3. Mojžíšova 11.15. A domácí úkol do příští soboty bude, Daman se vyskytuje ještě v jedné kapitole a ta bude v přísloví a to bude domácí úkol pro vás, najdete mi kde. Ano, můžou i dospěláci. Takže kapitola, přísloví, Daman, najdete kde. Děkuju.
Amen. Chtěla popřát milost a pokoj od našeho nebeského Otce a našeho Pána Ježíše Krista. A zároveň bych vám chtěla také vyřídit pozdravy od rodiny Dolečkových, od Aleše, od Janíčky, Anešky i Joelka. A Joelek má neštovice, takže museli zůstat doma. ale jinak jsou v pořádku a tak vás moc zdraví. Alež mě požádal tedy, jak už jste slyšeli, abych vám tady posloužila Božím slovem. A tak já jsem si pro vás připravila kázání a to dnešní kázání nese název Trojandělské poselství ve Starém zákoně. Už jste někdy slyšeli? Už jste někdy četli Trojandělské poselství ve Starém zákoně? Většinou ho čteme jinde, že? Kde ho najdeme? Ve Zjevení. Kapitola 14 a verše? Už toho chci moc, že? To nevadí, my si je budeme číst taky. Ale nejdřív si budeme číst z toho Starého zákona. A než začnu teda, nebo než vám řeknu, kde je ten příběh, tak já bych ráda řekla, jak jsem k tomu došla. Já totiž, když jsem začala poznávat Pána Boha, protože jsem nevyrůstala mezi věřícími lidmi, tak vlastně hned, jak jsem začala chodit do sboru, tak mě velmi zaujala proroctví. Když jsem začala chodit do sboru, tak zrovna byla sobotní škola o knize Daniel. A právě tím, jak pro mě byla ta kniha, nebo to, ta proroctví jako tajuplná, tak o to víc mě lákalo tomu porozumět. A stejně tak tomu bylo i s knihou Zjevení. Jenže co se týká třeba konkrétně toho trojandělského poselství, tak často se stávalo, že když už se o tom začalo mluvit, tak se většinou řeklo, no však to všichni známe. Ale já jsem to ještě neznala, takže jsem tomu vlastně nikdy prostě pořádně neporozuměla a měla jsem takovou vnitřní touhu více to pochopit, to, co to vlastně znamená, pořád nějak jsem tomu nemohla přijít na kloub. No a když jsem si takhle jednou četla v Biblii o své oblíbené biblické postavě, o Abrahamovi, tak jsem tam najednou zahlédla něco, co mě pomohlo tomu více porozumět. Takže bude to příběh o Abrahamovi v 18. a 19. kapitole knihy Genesis, první kniha Mojžíšova. A já bych se možná zeptala ještě dětí, jestli pak mají taky nějakou oblíbenou biblickou postavu jako já. A nebo máte taky rádi Abrahama? Ester. Mhm, to je taky super. Jonáš. No a já mám ráda Abrahama kvůli mnoha věcem, ale jednou z těch věcí je to, že on věřil tomu samému, čemu věříme i my. Adventisté sedmého dne. A žil podle toho. Už jste slyšeli někdy to, že byl Abraham adventista? Tak já vám ho dneska takhle představím. Takže můžeme si teda otevřít knihu Genesis, první Mojžíšovu 18. kapitolu a já budu číst delší pasáž od verše 1 až do verše 26. Takže Genesis 18, 1 až 26. I ukázal se mu Hospodin u Mamreho dubu, když seděl u vchodu do stanu za denního žáru. Když pozvedl oči a rozhlédl se, hle, tři muži stáli proti němu. Když je uviděl, běžel jim od vchodu do vstanu stříc. Poklonil se až k zemi a řekl, panovníku, jestliže jsem nyní nalezl ve tvých očích milost, nepomíjej prosím svého otroka. Nechám přinést trochu vody, abyste si mohli umýt nohy a odpočiňte si pod stromem. Vezmu trochu jídla, abyste se posilnili. Potom půjdete dál. Vždyť proto procházíte kolem svého otroka. Řekli, udělej, jak si řekl. Abraham pospíchal do stanu k Sáře a řekl rychle, zadělej tři míry jemné mouky a udělej podpopelné chleby. A Abraham běžel k dobytku, vzal jemné a hezké tele a dal ho mládenci, aby ho rychle připravil. Potom vzal máslo, mléko a tele, které připravil a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Zeptali se ho, kde pak je tvá žena Sára? Odpověděl, zde, ve stanu. Jeden řekl, jistě se k tobě vrátím na přesrok, o tomto čase. A hle, tvá žena Sára bude mít syna. A Sára poslouchala, u vchodu do stanu za ním. Abraham i Sára byli staří, pokročilého věku. Sáře již přestal běh ženský. Sára se vnitru zasmála. Poté, co jsem zestárla, se mi dostane rozkoše. I můj pán je už starý. Hospodin řekl Abrahamovi, proč se to Sára smála a říkala si, což pak budu opravdu rodit, když jsem stará? Je snad nějaká věc pro Hospodina nesnadná? V určený čas se k tobě vrátím na přesrok o tomto čase a Sára bude mít syna. Ale Sára to zapřela. Nesmála jsem se, protože se bála. On řekl, kde pak? Přece se smála. Pak se odtamtud muži zvedli a pohlédli směrem k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. A Hospodin řekl, což pak budu před Abrahamem tajit, co chci udělat? Abraham se jistě stane velikým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny národy země. Neboť jsem se s ním zblížil, takže přikáže svým synům a svému domu po sobě, aby zachovávali Hospodinovu cestu a konali spravedlnost a právo, aby Hospodin Abrahamovi naplnil to, co o něm řekl. I řekl Hospodin, křik proti Sodomě a Gomoře je tak velký a jejich hřích tak přetěžký, že musím sestoupit a podívat se, zdali jednají zcela podle toho křiku, který se ke mně donesl. A jestli ne, zjistím to. Muži se odtamtud obrátili a šli k Sodomě, ale Abraham ještě stál před Hospodinem. Abraham přistoupil a řekl, což pak s ničemou vyhladíš i spravedlivého? Možná je uprostřed toho města 50 spravedlivých. Což pak ho přece vyhladíš a neodpustíš tomu místo kvůli 50 spravedlivým, kteří jsou uprostřed něho? Ať je to o tebe vzdáleno, abys učinil takovou věc, že bys usmrtil spravedlivého s ničemou, takže by na tom spravedlivý byl tak jako ničema. Ať je to od tebe vzdáleno, což pak soudce celé země nebude jednat podle práva. Hospodin odpověděl, jestliže najdu v Sodomě uprostřed města 50 spravedlivých, odpustím kvůli nim celému tomu místu. Tady příběh prozatím ukončím, nebo přestanu číst z Bible, ale on pokračuje dál. Abraham se za lidi v Sodomě a Gomoře vroucně přimlouvá. Abraham zde vlastně smlouval s Hospodinem. A zpočátku se mi jevil tento rozhovor jako takový příliš až troufalý a takový odvážný ze strany Abrahama, ale pak jsem si uvědomila, že to byla právě známka toho, že jejich vztah byl tak blízký. Teď tady v Bibli bylo přímo napsáno, jak jsem četla, že se Hospodin zblížil s Abrahamem a proto mu řekl, co má přijít. Takže to, jakým způsobem Abraham reaguje, vlastně známkou toho, že měli opravdu hluboký přátelský vztah s Hospodinem. Protože příteli, s kterým máme důvěrný vztah, tak si mu i troufneme říct to, co bychom si nějakému obyčejnému známému netroufli říct. A Abraham se zde přimlouvá za věřící, žijící v hříšných městech, na které má přijít Boží soud. A začíná u 50 a pak to snižuje na 45, 40, 30, 20, až nakonec skončí u těch 10. A je zajímavé, že Abrahama tady navštívili 3 muži. A Abraham je pohostil ve svém domě. Když je zahlédl, vyběhl jim vstříc a poklonil se před nimi. A kdo byli tito 3 muži? To jsem si položila takovou otázku. Kdo byli tito 3 muži? V Bibli se píše, prosím? Anděle. Správně. V Bibli se píše. V Bibli se píše. I ukázal se Hospodin Abrahamovi. Jo, v tom, co jsme si četli, tak tam je napsáno přímo Hospodin, že samotný Abraham, když ty muže spatřil, tak se poklonil až k zemi a řekl panovníku. Takže komu jedinému se máme klanět? Jeden z nich byl samotný Hospodin. A další 2, jak jsme četli v této kapitole dál, dozvíme se, že tito 3 muži se rozdělili. Hospodin zůstal a rozmlouval s Abrahamem o konečném údělu Sodomy a Gomory a těch, kteří v těchto městech žijí, A ostatní dva šli do těchto měst, aby mohly být vyslyšeny přímluvné prosby Abraháma za ty žijící, spravedlivé v tomto městě. A když přišli do Sodomy, tak se tam píše vlastně v 19. kapitole v prvním verši, dva andělé přišli večer do Sodomy, když Lot seděl v sodomské bráně. Lot je uviděl, povstal jim vstříc, poklonil se tváří k zemi. Takže byli to andělé, tak jak už tady Adrianka říkala. A stejně tak se o tom píše i v listě Židům, v 13. kapitole v 2. verši, kde je napsáno, nezanedbávejte pohostinnost, vždyť skrze ní někteří nevědomky pohostili anděli. Takže za Abrahamem tedy přicházejí tři poslové z nebe. A ti mu přinášejí důležité poselství. A je zajímavé, s jakými poselství tito tři muži přicházejí. První poselství, nebo jaké je to první poselství, které přišli Abrahamovi říct. Andělé mu přišli oznámit brzké naplnění zaslíbení o příchodu jejich syna na svět, jejich zaslíbeného syna. Přišli v dobu, kdy už to vůbec neočekávali a Sáře to bylo k smíchu. Přesto jim zvěstovali dobrou zprávu o narození jejich zaslíbeného syna. A pak také přišli s druhým poselstvím. A to druhé poselství je poselství o soudu nad bezbožnými městy. Začátek příběhu o Lotovi vám krátce jenom připomenu a pak si něco přečteme, takže, protože už nechci toho tolik číst, ale alespoň nějaké pasáže. Anděle tedy přicházejí k Lotovi, tak jak jsem už tady četla. Lot je pohostí, ale před jejich domem se začnou seskupovat obyvatelé toho města, kteří zcela propadli sexuální zvrhlosti a chtěli Lotovi hosty zneužít. A Lot jim je nechce vydat, místo toho nabízí své dvě dcery. A to obyvatelé Sodomy však nezajímá a chtějí zneužít i jeho. A dál budeme číst v Genesis 19. kapitole 10 až 17. Na to muži zevnitř vztáhli ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a zavřeli dveře a muže u vchodu domu od nejmenšího až do největšího ranili slepotou, že nedokázali nalézt vchod. Potom muži Lotovi řekli, koho tu ještě máš? Zetě, syny, dcery i všechny, které máš ve městě, vyveď z toho místa. Neboť zničíme toto místo, protože veliký je před Hospodinem křik proti němu. Takže nás Hospodin poslal, abychom je zničili. Lot tedy vyšel a mluvil ke svým zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery a říkal, vstaňte a vyjděte z toho místa, protože Hospodin to město zničí. Ale jeho ženichům to připadalo, jako by žertoval. Když vyšla jitřenka, andělé naléhali na Lota. Vstaň a vezmi svou ženu a obě své dcery, které jsou zde, ať nejsi smeten za vinu toho města. Když váhal, muži z Hospodinova soucitu s ním uchopili jeho ruku, ruku jeho ženy i ruku obou jeho dcer a vyvedli ho a zanechali ho venku za městem. A když je vyváděli pryč, jeden řekl, uteč do bezpečí, aby zachránil svou duši. Nehleď zpět a nezastavuj se nikde. Nikde v rovině. Uteč do hor, ať nejsi smeten. Takže co je součástí tohoto druhého poselství? Poselství, nebo oni vlastně hlásají to, že mají být ta hříšná města zničena a varují obyvatelé tohoto hříšného města, usilují o jejich záchranu. Usilují o záchranu těch, kteří v těchto městech žijí. Přicházejí k Lotovi a k jeho rodině a vyvádějí je odtud pryč. Do bezpečí. A co je tím bezpečím? Život mimo města. Hory, příroda, venkov. Pryč z těch měst. A nakonec tohoto příběhu o Abrahamovi a Lotovi přečtěme ještě verše 23 až 25. Slunce právě vyšlo nad zemí, když Lot vešel do Soáru a Hospodin seslal na Sodomu a na Gomoru déšť, síry a ohně. Bylo to od Hospodina z nebes, tak vyvrátil tato města a celou tu rovinu i všechny obyvatelé těch měst i vše, co rostlo na zemi. Takže ti, kteří se rozhodli žít po způsobu tady těchto měst, po způsobu měst Sodomy a Gomory, kteří odmítli tu poslední nabídku záchrany a nepřidali se na stranu Božího lidu, ti, kteří odmítali Hospodina, nehledali ho, zahynuli v těchto hříšných městech. A Hospodin vykonal konečný soud nad těmi městy. Že dosud jsme si řekli, že za Abrahamem přišli tři muži, tři poslové z nebes, kteří pro něho měli zvláštní poselství a ta poselství byla velmi významná a závažná. Tím prvním poselstvím bylo, že se má narodit jejich dlouho očekávaný zaslíbený syn, který má přijít na tento svět. A druhým poselstvím bylo ohlášení soudu nad bezbožnými městy, varování těch spravedlivých úsilí o to, o záchranu těch lidí žijících v těch hříšných městech a jejich vyvedení z těch hříšných měst. A třetím poselstvím byl už samotný soud, který by byl vykonán nad těmito městy. A nezdá se vám tento příběh povědomý? Nikdy jsem to v tom neviděla, až prostě jednou Pán Bůh otevřel oči. A tak bych vás teďka poprosila, aby jsme si otevřeli to, co ta místa, která většinou otvíráme, když slýcháme kázání o trojandělském poselství, a to je 14. kapitola knihy Zjevení. A já budu číst verše 6 až 7. Takže 14, 6 až 7. Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Volal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť přišla hodina jeho soudu. Pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. První anděl zvěstuje věčné evangelium. A co to je vlastně evangelium? Dobrá zpráva. A o čem je ta dobrá zpráva? O Ježíši. A kdo je Ježíš? Boží syn. Zaslíbený Boží syn, který měl přijít na tento svět, aby zachránil svůj lid. Takže je to evangelium o narození zaslíbeného syna. A i zde je hlásání evangelia spojeno s čím? Prosím? Přesně tak. S hlásáním o soudu nad bezbožnými. Protože když si to vlastně tak člověk vezme, tak hlásání Boží milosti, bez toho, aniž bychom lidem řekli o soudu, v podstatě ztrácí logiku. Protože milost není třeba, pokud není soud. Je to tak, že? A anděl zde vyzývá k bázni před Bohem, a abychom se před ním poklonili. Takže je zajímavé, že v textech, které jsme si teď četli o Abrahamovi a o Lotovi, je napsáno, že Abraham se poklonil před těmito třemi muži. A stejně tak i Lot, když přišli do Sodomy, tak se před nimi poklonil. A co to znamená poklonit se před Hospodinem? Položila jsem si tuto otázku a napadlo mne, že tím vlastně Pánu Bohu vzdáváme úctu a vyznáváme mu i poslušnost. Je to takové odevzdání se, podřízení se Bohu. A tak nastává i taková otázka, pokloníme se i my? Dál bych pokračovala znovu ve zjevení v 8. verši. A jiný druhý anděl ho následoval a volal. Padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smělstva. A tady toto poselství je ještě více rozvinuto čtvrtým andělem ve zjevení v 18. kapitole, prvních pět veršů. A tam se píše, potom jsem uviděl jiného anděla sestupovat z nebe. Měl velikou pravomoc a země byla ozářena jeho slávou. Zvolal mocným hlasem. Padl veliký Babylon a stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a vězením každého nečistého a nenáviděného ptáka, neboť z vášnivého vína jejího smělstva pily všechny národy. I králové země s ní smělnili a obchodníci země zbohatli z moci jejího zhýralého přepichu. Tu jsem uslyšel jiný hlas z nebe, který říkal: Vyjděte z ní, můj lidé, abyste neměli účast na jejich hříších a nedostali z jejich ran. Neboť jejich hříchy dosáhly až k nebi a Bůh se rozpomenul na bezpráví, které činila. Že tady bych se chtěla zastavit. Druhý anděl ohlašuje pád hříšného města Babylona, konec nadvlády hříchu, a anděl z 18. kapitoly to doplňuje, že jejich hříchy vystoupily až k nebi. A stejně tak to bylo i v tom příběhu o Sodomě a Gomoře, když se Hospodin rozhodl, že chce zjevit svůj úmysl Abrahamovi, tak řekl, že ten křik ze země vystoupal až k němu do nebe. A v Izajáši v 13. kapitole v 19. verši se píše: A Babylon, ozdoba království, okrasa vznešenosti Chaldejců, bude, jako když Bůh vyvrátil Sodomu a Gomoru. Takže Sodoma a Gomora se vlastně stala takovým symbolem pro Babylon. A tak, jak byla vyvrácena nebo zničena Sodoma a Gomora, tak, jak byl vyvrácen a zničen ten pozemský Babylon, to opravdové království babylonské, tak stejně tak to bude i s tím duchovním Babylonem. A tak, jako chtěl Bůh zachránit svůj lid dříve a poslal posly, aby to oznámil těm, kteří ho ctili, aby to oznámil Lotově rodině i ostatním obyvatelům Sodomy a Gomory, tak stejně tak posílá své posly i dnes, aby to oznámili těm, kteří ho ctí, aby tak mohli být zachráněni. A Bůh lidem, kteří se řítí do záhuby, vroucně a naléhově říká: Vyjděte z ní, můj lidé, abyste neměli účast na jejich hříších a nedostali z jejich ran. Ještě jednou. Vyjděte z ní, můj lidé, abyste neměli účast na jejich hříších a nedostali z jejich ran. Tak, jak tady zaznělo i v tom příběhu pro děti, že to není ty, ale že nás Pán Bůh chce před něčím ochránit. Tak stejně tak to bylo i tenkrát v Sodomě a Gomoře a stejně tak to je i dnes. Pán Bůh nás chce ochránit, abychom neměli účast na hříších, které jsou kolem nás, a abychom pak nedostali při tom konečném soudu z těch ran, které mají přijít na tento svět. Bůh chce ochránit svůj lid před těmito ranami, které přijdou na bezbožné, a i dnes posílá své posly. A kdo jsou ti poslové v dnešní době? Přijdou, prosím? Ještě jednou? Adventisté. Takže už to nejsou poslové z nebe, anděle, že by tady přišli. Jo? Teď je to na nás. Adventisté. Já bych to možná ještě více rozšířila, že to jsou všichni, kteří slyší toto poselství. Všichni, kteří slyší, kteří mu rozumí, tak je vyzývá k tomu, aby jej šířili dál. A my jsme ho uslyšeli. My jsme těmi posly. A tak, jako bylo třeba nejdříve hlásat, nebo je třeba hlásat i ta poselství postupně, že jo? Nesmíme hned začít mluvit o soudu bez toho, aniž bychom řekli taky o tom krásném, tom poselství, že přišel na tento svět náš zachránce, náš vykupitel, náš stvořitel, Pán Ježíš Kristus. Takže musíme postupně první, druhé, třetí poselství. A vzpomínáte si na to, když jste poprvé zaslechli Boží volání, jak se dotýkalo našeho srdce, když jsme začali poznávat jeho milost, jeho slovo, jak nás naplnila touha žít podle Boží vůle a jak nás volal, abychom šli k němu stále blíž a opustili svůj starý způsob života. Kde jsme teď? Jdeme stále dopředu? Nezůstali jsme spíš stát na cestě do Božího království a nezačalo se nám po něčem stýskat? Neotočili jsme se zpět jako Lotova žena? Anděl Lotovi a jeho ženě a dcerám, když je vyváděl, řekl: Nehleď zpět, nezastavuj se nikde v rovině, uteč do hor, ať nejsi smeten. A hebrejské slovo v této výzvě vyjadřuje nikoli letmý pohled, ale dlouhé zadívání se. Dlouhé zadívání se. Každý z nás se občas ohlédne, co bylo dřív, a ono je i dobré se občas ohlédnout, aby jsme si uvědomili, jak dobře nám je teď. Ale nesmíme se příliš dlouho zadívat. aby se nám po tom starém způsobu života nezačalo stýskat. Tak bych chtěla nás všechny vyzvat, jestliže se díváme a toužíme po něčem, co není správné, aby jsme se přestali dívat. Začněme znovu hledat Pána Boha, hledět na jeho tvář a následujme jeho volání. On nás stále volá. Vyjdi lidé můj z toho města. Nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. A jiný, třetí anděl, je následoval a volal mocným hlasem. Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu a bude mučen v ohni a síře před svatými anděli a před beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu a ti, kdo přijímají cejch jejího jména. Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. Takže nyní jsem dočetla zbytek toho trojandělského poselství, to třetí trojandělské poselství. A i to třetí trojandělské poselství vlastně odpovídá tomu příběhu o Abrahamovi, které v podstatě už mluví pouze o tom vykonání toho rozsudku, o tom konečném soudu. Že třetí anděl píše o konci těch, kteří odmítnou výzvu opustit hřích a navrátit se k Bohu. A jejich srdce a mysl, to je znamení na čele, a také jejich činy, to je znamení na ruce, jsou poskvrněny hříchem. Trojandělské poselství je jako nit, která se táhne celou Biblí. Není jenom ve 14. kapitole. Můžeme je ji najít i na jiných místech, tak jak se to stalo mě, a já věřím, že ho můžeme najít i na jiných místech, o kterých já ještě vůbec nevím. A tak jako Abraham přijel trojandělské poselství a pohostil tyto anděly ve svém domě, nebo takhle, Abraham přijal trojandělské poselství a pohostil tyto anděly ve svém domě a již před návštěvou těchto andělů se Abraham rozhodl nežít v těchto městech. A po jejich příchodu se začal vroucně modlit za ty, kteří v těch městech žijí. A kteří tak ještě neučinili, kteří nedošli ještě k tomu rozhodnutí, tak jako on. Vlastně to jsou, já teď budu popisovat takové tři skupiny lidí, které můžeme vidět i v dnešní době. Lidé, kteří se rozhodli jít za Bohem, jo, a žít podle něho. Pak druhou skupinu představuje Lot a ten nebyl tak Pánu Bohu odevzdaný. Bojoval s tím, aby měl Pána Boha na prvním místě v srdci. Ve svém životě si vybral pohodlnější cestu života ve městě a to mělo osudný dopad na jeho rodinu. Jednak na ženu, která se vlastně proměnila v solný sloup, ona si zamilovala ten život v tom městě tak moc, že se jí tak stýskalo a bylo jí líto jej opustit. Stejně taky dcery, které se po své záchraně dopustily velikého hříchu na svém otci, protože litovali toho, že přišli o své muže a báli se hanby, které by byly vystaveny jako svobodné ženy. Neuvědomovali si vůbec cenu své záchrany. Co to znamenalo? Nedokázali to asi docenit. To jsou samozřejmě jenom moje domněnky, tak jak to vidím. A pak také to mělo vliv na zetě, kteří se vysmáli tomu varování o zkáze Sodomy a Gomory. A to se může stát i nám, že se nám druzí vysmějí, když jim budeme říkat to, co nám Pán Bůh dal za úkol, když jim budeme říkat o Pánu Ježíši, o tom, že má přijít konec tohoto světa. Ale nesmíme být zaskočení ani zmalomyslnění, protože Pán Bůh nás na to připravuje, že to tak bude, že každý to poselství nepřijme. No ale také to mělo vliv na samotného Lota, protože on váhal. On musel být z toho města vytažen. Anděle museli vzít ho za ruku a vytáhnout jeho ženu i jeho dvě dcery. No. Bůh však viděl do jeho srdce. Viděl, že on chtěl opustit ten hřích, ale že s tím bojoval. A tak v tom vidím úžasnou Boží milost, která nám chce pomoci. Protože my toho nejsme schopni. Jedině Pán Bůh nás z toho může vytáhnout. Takže i Lot přijal trojandělské poselství a pohostil tyto anděly ve svém domě. A toto je poselství tří andělů. Přijmeme ho i my. Pokloníme se před Bohem a pohostíme ho v domově svého srdce. Abraham a Lot a bezbožní obyvatelé Sodomy představují tři skupiny lidí, kteří jsou i v dnešní době. Abraham musel být velmi šlechetný a pokorný muž. Když přišla chvíle, kdy se musel s Lotem rozejít, dal mu na výběr. Ač nemusel. Byl starší. Lot myslel více na sebe a své pohodlí, neohlížel se na svého strýce a vybral si úrodnou oblast Sodomy a Gomory spojenou s životem ve městě. Zatímco Abraham žil v tvrdším prostředí, které přinášelo více námahy a sebezapírání. Z dlouhodobého hlediska však přineslo to pravé ovoce v jeho charakteru i v jeho rodině. A v knize Patriarchové a proroci se píše: Láska k duším, jimž hrozí záhuba, dodávala Abrahamovi sílu k modlitbám. Ačkoliv se mu hnusili hříchy toho zkaženého města, přál si, aby hříšníci byli zachráněni. Jeho hluboký zájem o sodomské ukazuje, jakou úzkost máme pociťovat nad zatvrzelými. Máme pociťovat nenávist vůči hříchu a lítost a lásku k hříšníkům. Že jakou úzkost máme pociťovat nad zatvrzelými. Máme pociťovat nenávist vůči hříchu a lítost a lásku k hříšníkům. A dále citát pokračuje: Duch Abrahamův byl duchem Kristovým. Duch Abrahamův byl duchem Kristovým. Syn Boží je sám velkým orodovníkem za hříšníky. Ten, který zaplatil cenu za jejich vykoupení, zná hodnotu lidské duše. S ošklivostí vůči zlu, jakou může mít jen neposkvrněná čistota, projevil Kristus lásku k hříšným, již je schopná jen nekonečná dobrota. Se mi líbí tady ta věta. S ošklivostí vůči zlu, jakou může mít jen neposkvrněná čistota, projevil Kristus lásku k hříšným, již je schopná jen nekonečná dobrota. V smrtelném zápase na kříži, obtížen strašným břemenem hříchů celého světa, prosil za ty, kdož se mu posmívali a jej vraždili: Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. A tak i my se máme přimlouvat za ty druhé kolem sebe. Velkou moc má modlitba spravedlivého. Takže Abraham sobě vůči Lotovi nenesl žádnou křivdu, to se mě taky líbilo. Žádnou hořkost, ač měl důvod. Jeho poslušnost ho nepřivedla k duchovní píše, že on se rozhodl jít za Pánem Bohem a ti druzí ne, jako by byl něco víc. On nekritizoval Lota, nevyvyšoval se nad něj, protože si vybral světský život místo života v sebe zapření. A uvědomuji si, že to je reálné satanovo pokušení, které hrozí každému, kdo se rozhodne jít cestou věrnosti Bohu. Zde se však píše, že duch Abrahamův byl duchem Kristovým. Místo aby trpěl křivdu a pýchu ve svém srdci, opravdu vroucně se modlil za záchranu váhajících i zatvrzelých. Miloval hříšníky. Pamatoval, že vítězství nad hříchem nedosáhl svými silami, ale milostí Boží. Jestliže se více podobáme Abrahamovi, vezměme si z něho příklad i v této věci. I my jsme je dětmi Abrahamovými, činíme-li jeho skutky. Přimlouváme-li se za ty druhé, kteří k tomu ještě nedospěli. A pokud se více podobáme Lotovi a zápasíme, chceme opustit svůj hříšný způsob života, své zvyky, chutě, vášně, bojujme. Bojujme ten dobrý boj víry kvůli sobě i kvůli své rodině. I kvůli své rodině. Pohleďme na Lotovu rodinu. Satan nás nebude chtít pustit, tak jak nechtěl ani jeho pustit, když se srocovali ty davy lidí kolem jeho domu. A budeme padat. Nezdávejme se však, nemalomyslňme, protože Bůh nás vytáhne, tak jako vytáhl Lota. Bůh nám vidí do srdce a zná naše vroucí přání být svobodní a žít čistě a svatě podle Boží vůle. A zná také lákavou a líbivou moc hříchu, jehož jsme zajatci. Nenechá nás ale na pospas. A nakonec je tu i třetí skupina lidí, zatvrzelí obyvatelé Sodomy. Já však pevně věřím, že nikdo z nás k ním nepatří. Tak vám přeji Boží milost a pokoj. Amen. Amen.